të ndërruar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar Rusisë dhe politikës së jashtme të saj. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Doktrina e re politikës së jashtme të Rusisë. Qeveria e Rusisë, për të parashtruar dimensionet e ndryshme të politikës së saj të jashtme, projekton doktrina dhe strategji, nga të cilat mund të përmendim doktrinën e sigurisë informative, strategjinë e sigurisë kombëtare, doktrinën ushtarake dhe doktrinën detare të Rusisë. Dokumenti më i ri kombëtar i Rusisë, që u publikua pasi kohe të gjatë, është doktrina e politikës së jashtme të Rusisë. Ky dokument në fakt parashtron pikpamjen e Rusisë për zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe lajmëron perspektivën e politikave të reja të këtij vendi. Më 30 nëntor 2016, presidenti rus Vladimir Putin e ka miratuar një doktrinë të re të politikës së jashtme. Kjo doktrinë u miratua vetëm 3 vite pas doktrinës së mëparshme, duke marrë parasysh rrethanat e reja në arenën rajonale dhe ndërkombëtare. Ndryshe nga tradita e mëparshme, doktrina e politikës së jashtme të Rusisë u miratua para përfundimit të vitit. Megjithse shumë pika të doktrinës së mëparshme kanë mbetur në fuqi, edhe në doktrinën e re të politikës së jashtme të Rusisë, në këtë doktrinë, disa çështje si lufta kundër ISIS kanë marrë rëndësi të madhe. Doktrina e re përfshin një gamë të gjerë çështje si marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, lufta kundër terrorizmit, situata në Siri, reduktimi i armëve, zgjerimi i marrëdhënieve me vendet e tjera, përkraja për shtetasit rus dhe forcimi i pozitës së gjuhës ruse në botë. Kjo doktrinë përmban 5 kapituj dhe 108 nene. Kapitulli i parë përfshin pikat e përgjithshme. Kapitulli i dytë trajton temën Bota moderne dhe politika e jashtme Rusisë. Kapitulli 3, prioritetet e Federatës Ruse në zgjidhjen e problemeve ndërkombëtare. Kapitulli 4, prioritetet rajonale të politikës e jashtme të Rusisë. Kapitulli 5, ravizimi dhe realizimi i politikës e jashtme të Rusisë. Këtë herë, doktrina e politikës e jashtme të Rusisë akuzon hapur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj se minon stabilitetin global duke u munduar që ta frenoj Rusinë. Vladimir Putin ka thënë se Moska ka të drejtë që të reagojë ashpër drejt lëvizjeve armiqësore të Washingtonit. Doktrina e publikuar nga qeveria ruse më 1 dhjetor vazhdo në mënyrë të qëndrueshme të ashpërsoj retorikën ndaj perëndimit në dokumenta zyrtar të politikave, në kohën kur marrëdhëniet e Moskës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian kanë shënuar rënje. Pjesa më e madhe e gjuhës në përdokumentacion pasqyron doktrinën e mëparshme të politikës së jashtme të Vladimir Putin nga viti 2013 dhe atë të strategjisë së sigurisë kombëtare që është publikuar në dhjetor të vitit 2015. Të dy doktrinat, ajo e mëparshmja dhe kjo e tanishmja, nënvizojnë rëndësinë e lidhjeve të Rusisë me Gjermaninë, Francën dhe Italinë, por këtëherë në listë shtuar dhe Spanja si partneri rëndësishëm evropian i Moskës. Holanda është përmendur në doktrinën e vitit 2013, por ky shtet evropian nuk përmendet në dokumentin e ri. Këtu ka ndikuar hetimi dokumentar i udhëhequr nga hetuesit holandez, të cilët thonë se një raketë ruse e nisur nga territori i Ukrainës që kontrollohet nga separatistët prorus e ka rrëzuar aeroplanin Malaysia Airlines në korrik të vitit 2014. Në këtë rast janë vrarë të gjithë 298 personat që kanë qenë në bord. Në muajin tetor, Rusia e thirrri ambasadorin holandez në Moskë për t'u ankuar rreth të dhënave të këtij hetimi. Doktrina e mëparshme Vladimir Putin për politikë të jashtme gjithashtu e kishte përmendur Britaninë e Madhe si një kanal potencial kyç për bashkëpunim në Europë, por në dokumentin e ri nuk përmendet Britania. Njëjtë si dokumenti paraardhës, doktrina tashme e politikës së jashtme të Vladimir Putin bën thirrje për eliminimin e regjimit të vizave në mes të Rusisë dhe Bashkimit Evropian, duke përshkruar kufizimin si një nga pengesat kryesore të zhvillimit të lidhjeve të gjëra në mes të dy palëve. Një vend i rëndësishëm në doktrinën e politikës së jashtme të Rusisë i kushtohet marrëdhënieve të Rusisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n. Doktrina e re ka shpërsuar gjuhën kur është fjala për presionin ndaj Moskës nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj, të cilët i kanë vendosur sanksione Rusisë pas aneksimit të gatishullit të Krimes në vitin 2014, por edhe për krajes ushtarake që u jep separatistëve prorus në Ukrainën lindore. Doktrina e re e politikës së jashtme të Rusisë thotë se rreziqet nga këto presionet i kalojnë kufin të Rusisë. politika e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj që ta frenoi Rusinë dhe ta aplikoi presione politike, ekonomike, informative dhe presione të tjera, minon stabilitetin rajonal dhe atë global, thuhet në këtë dokument. Rusia ka një kohë të gjatë që po proteston kundër lëvizjeve të Washingtonit që kanë cak zyrtarët dhe qytetarët e Rusisë me sanksione dhe ekstradime për në shtetet të treta. Moska gjithashtu e akuzon Shtetet e Bashkuara të Amerikës se po ndërhyn në çështjet e brendshme të Rusisë. Doktrina e re ofron detaje rreth asaj se si Moska mund të përgjigjet, duke thënë se Rusia nuk i pranon përpjekjet për t'i bërë presion ushtarak, politik, ekonomik dhe presione të tjera dhe se rezervon të drejtën për të reaguar ashpër ndaj veprimeve armiqësore, përfshirë forcimin e mbrojtjes dhe miratimin e masave asimetrike sy më sy. Rusia edhe në këtë dokument ka denoncuar përpjekjen e Washingtonit dhe të NATO-s për krijimin e një sistemi antiraketor global dhe ka theksuar se Rusia rezervon të drejtën për t'u kundërpërgjigjur këtij programi të rrezikshëm të perëndimit. Presidenti aktual amerikan Barack Obama në vitin 2015 ka hartuar një strategji të re të sigurisë kombëtare ku e portretizon Rusinë si një kërcënim rajonal dhe një kërcënim të stabilitetit global, që shfaqte një ndryshim drastik me tonin bashkëpunues që e karakterizon të dokumentin e mëparshëm të vitit 2010 që kërkon të rifillim të lidhjeve me Moskën. Doktrina e re e politikës e jashtme ruse thotë se është interesuar në ndërtimin e marrëdhënieve me përfitim të përbashkët me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfshirë edhe në sferën shkencore dhe atë ekonomike. Por aty thuhet se një bashkëpunim i tillë është i mundshëm vetëm në bazë të barazisë, respektit të interesit të dy anshëm dhe mos ndërhyrjes në çështjet e brendshme të njëri tjetrit. Doktrina e re e ndryshon qasjen ruse ndaj NATO-s shumë pak, duke thënë se është e gatshme të bashkëpunojë me aleancën ushtarake perëndimore në bazë të një partneriteti të barabartë. Por aty përsëritet zemërimi i Moskës me zgjerimin e hofshëm të NATO-s drejt kufijve ruse, që NATO rregullisht i ka thënë se nuk paraqet kërcënim për Rusinë. Dokumenti e akuzon NATO-n se ka krijuar krizë serioze në lidhjet mes Rusisë dhe qeverive perëndimore. Në doktrinën e re të politikës së jashtme ruse, Moska thekson se lufta kundër terrorizmit është nga detyrat primare të Rusisë dhe prioritet kryesor në sferën e sigurisë ndërkombëtare. Në këtë kuadër, Rusia e dënon terrorizmin në çdo lloj forme që paraqitet dhe kundërshton shfrytëzimin e terrorizmit për arritjen e qëllimeve politike, ideologjike e të tjerë. Në doktrinën e re të politikës së jashtme të Federatës Ruse, për sa i përket luftës kundër terrorizmit në Siri, Moska kërkon krijimin e një koalicioni ndërkombëtar. Në këtë doktrinë, në nenin 97, Rusia e konsideron situatën e trazuar në Afganistan si kërcënim për sigurinë kombëtare të saj. Në këtë nen, thuhet se vazhdimi i destabilitetit në Afganistan, në kushtet kur pjesa më e madhe trupave ushtarake ndërkombëtare janë larguar nga ky vend, konsiderohet kërcënim serioz për sigurinë kombëtare të Rusisë dhe të vendeve të tjera të rajonit. Gjithashtu ky dokument thekson se Moska kundërshton ndërhyrjet në punët e brendshme të vendeve të pavarura dhe rrëzimin e qeverive me forma të ndryshme të paligjshme. Moska përkrah shfrytëzimin e teknologjive të reja, përforcimin e pozitës së mediave ruse jashtë vendit, si dhe përmbrojtjen e sigurisë informative të Rusisë. Në doktrinën e re të politikës së jashtme të Rusisë, theksohet se Rusia do të shtojë praninë e saj në polin e veriut. Moska thekson se në këtë kuadër do të përpiqet për përdorimin e mjeteve pajisore me qëllim ruajtjen e paqes dhe të sigurisë në këtë rajon të kontestueshëm ndërkombëtarisht. Gjithashtu, në doktrinën e re të politikës së jashtme të Rusisë, përveç zgjerimit të marrëdhënieve me Bashkimin Evropian, i kushtohet rëndësi edhe forcimit të bashkëpunimit me vendet fqinje të Rusisë. Prioriteti Moskës do të jetë forcimi bashkëpunimit dhe integrimit me bashkësinë e shteteve të pavarura me interesa të përbashkëta, si dhe zgjerimi marrëdhënieve strategjike me Bielorusinë. Zgjerimi Unionit Ekonomik të Eurazisë do të jetë një tjetër prioritet i Moskës në sferën rajonale të politikës së saj të jashtme. Sipas doktrinës së re të politikës së jashtme të Rusisë, Moska do të ketë prioritet edhe ndihmën për konsolidimin e republikave të Osetisë Jugore dhe të Abkhazisë që janë shkëputur nga territori Gjorgjisë dhe janë shpallur të pavarura, por që janë njohur zyrtarisht vetëm nga Rusia. Gjithashtu, Moska shpreh dëshirën për zgjerimin e marrëdhënieve të gjithanshme me Ukrainën në bazë të principit të respektit reciprok dhe interesit të përbashkët. në doktrinën e re të politikës së jashtme të Rusisë, Kremlini shprehet i gatshëm për normalizimin e marrëdhënieve me Gjeorgjinë, për çështjet mbi të cilat pajtohet edhe qeveria e Tbilisit. Në nenin 60 të doktrinës së re të politikës së jashtme të Rusisë, thuhet: Qëndrimi i Rusisë për sa i përket marrëdhënieve me partnerët e saj në rajonin e Detit të Zi dhe në rajonin e Detit Kaspik bazohet në marrjen e vendimeve të përbashkëta në favor të interesave të të gjitha vendeve të këtyre rajoneve dhe në frymën e bashkëpunimit dhe fqinjësisë së mirë. Gjithashtu, në doktrinën e re të politikës së jashtme të Rusisë, Moska shpreson për marrëdhënie të mira dhe konstruktive me Kanadan, e cila është nga vendet që ka vendosur sanksione kundër Rusisë në lidhje me krizën në Ukrainë. Në këtë dokument nuk janë cekur marrëdhëniet e Rusisë me Izraelin, por shprehet vetëm një qëndrim i përgjithshëm i Rusisë në lidhje me konfliktet në Lindjen e Mesme dhe në Afrikë. Moska shpreh për krajin e saj përzgjedhjen paqësore dhe afatgjatë të konfliktit izraelito-palestinez. Në nenin 93 të doktrinës së re të politikës së jashtme të Rusisë, Moska shpreh për krajin e saj për ruajtjen e tërësisë territoriale të Sirisë dhe në këtë nen theksohet: Rusia dëshiron zgjidhjen politike të krizës në Siri dhe përcaktimin e të ardhmes së këtij vendi nga vetë populli sirian në bazë të deklaratës së 30 korrikut 2012 në Gjenevë dhe në bazë të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në nenin 94 të këtij dokumenti theksohet: Rusia do të ndjek vijën e saj të pandryshuar për zgjerimin e gjithashëm të bashkëpunimit me Republikën Islamike të Iranit dhe do të zbatojë plotësisht marrëveshjen bërthamore të konfirmuar edhe në rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në nenin 85 të këtij dokumenti, Rusia shpreh dëshirën për zgjerimin e marrëdhënieve me botën islame. Pikat 84 dhe 88 të doktrinës së re të politikës së jashtme të Rusisë i kushtohen marrëdhënieve me Kinën, të cilat Kremlini konsideron konstruktive dhe strategjike dhe angazhohet për zgjerimin e moteshëm të këtyre marrëdhënieve.